Erraituko dugu, negu beteko eguraldia daukagu, lentsiago bezan deutzu egu, zeropetik termometroa, Bizkaiko barrualdean, leku askotan, eta kontua da Euskal Herritik kanpo bebai, ba, negua bai badala, eta temperatura hotzak dauki esala, Gazan berbarako, eta hotzari aurregin ezinik kasu batzutan, gaizotasunak areagotzen dira, eta zoritxarreko hotzorren ostean, umeak hilten beikusi duguz, Gazako leku baten baino gehiagotan. Espainiako mugarik bako medikuen alkarteko presidentea Paula Gil Gazan egon barri da eta handik esan dau Gazan eragiten dabilzan zuntziketea ezindala hitzekin azaldu, ezindala berbakaz deskribau. Eta datu bat emongo deutzuegu. The Lancet izeneko aldizkari britainarrak esan dau Gazako 1600 familiatako kide guztiak hildauzela Israelek 15 hilabetetan. Sendi osoak, familia osoak. Mugarik bako medikuen alkargoko bozeroalea, hamentxe daukagun agorezki Isabel egunon.
Egunon, Alfred.
Ondo etorri.
Eskerrik asko.
Gaur egun Gazan zeintzuk ospitaletan zagozie, zelako lan egiten zabizie?
Bueno, batez ere oraintxe gaude Gazako erdigunean, Almaguazin, gaude Naserreko ospitalean, hori da amatasun ospitale bakarra, hor egoera pediatrikoa ikusten ari gara azkeneko egunetan muturrekoa dela, erregina falta da, eta azken egunetan hor esaten ari gara kasu larriak egon daitezkela, iltzorian egon leitezke jaio berriak diren lau umetxikin on arnasa mekanikoa behar duten, erregin horren eta elektrizitatearen beharra daukate, beste hiru aurrek ere behar handia, eta bueno, beste 15 inkubadoran. Hor egiten ari gara berez lan handiena, eta bertako, erdiguneko beste hiru kliniketan.
Makinak ezinbestekoak dira, eta makinak funtzionetako, ondo esan duzu, noiz erregaia falta da, logistika arazoak nabarmenak dira.
Bai, logistika arazoak hasiera-hasieratik egon dira eta gainera gerrako arma bat bezala erabili da, laguntza humanitarioa beti esan dugu funtsezkoa zela hasiera-hasieratikan. Gerra honen hasia aurretikan 500 kamioi sartzen ziren hilero, pasaden hilabetean 82 sartu ziren eta denek ikusten dugula, beharrak areagotu besterik ez direla egin, Gero eta gehiago behar da denetarik. Eta tentsioa egoten da egunero, ze inoiz ez dakigu zer helduko den eta zer ez. Baina denetari nola falta den, horrek mutu erreko egoeratara ematen zaitu, Nasarreko ospitalera eta hainbat beste klinika eta ospitaletara.
Nagore, logistika arazoetatik arago, egoerea zein da, hango medikuek, zuen ordezkariek, zer dinotzua?
Ez dagoela, ez errezutik. Eraikinak erabat apurtuta, osasun sistema ez da existitzen, 36 ospital zeuden hasiera batean, orain 17 daude, baina ez dira denak funtzionalak, eskolak ez dute funtzionatzen, ez da bakarrik suntxipen materiala, baita da gizartearen suntxipena, Ja ez daude lagunekin topo egiteko guneak, ez daude oporreta edo deskantxu bat hartzera joaten ziren tokiak, ez daude aukerak, familia bat beste batekin elkartzeko eta tarte bate egoteko osasun mentala ere hartatzeko, Guztia desagertzen ari da Gazan, eta horrek ondorioa dauka fisikoki noski, jende asko hiltzen ari da, askotan ez zifra ofizialak ematen ditugu, eta hitz egiten dugu 47.000 pertsona hil direla, baina jakin badakigu askozaz gehiago direla, Hondakinen azpian daudelako, edo beste gaixotasun batzugatik, edo ura ez daukatelako, edo babesa ez daukatelako, zuk esaten zenuen, orain negua sartu da, Eta zegoera tan bizi da jendean. Denetari falta da, egoera okertu besterik ez da egiten, egunetik egunera, beti pentsatzen dugu helduko dela momentu bat non hau obera egingo duen momentu bat helduko dela, baina egia esan, oraindik ez dugu ikusten.
Laster egingo dugu berba heldu leiteken balizko zueten akordu bati buruz, gerotxoko jorratuko dugu gai hori, baina familiak eta umeak aitatzen gabiz. Israelgo ejertzitoak familiak oso osorik desagerra arazo dauz, azok dinue genozidio kasu argi bat dela, eta beste kasu batzutan umezurtz asko geratu dira, adintxikikoak, nerabeak, umeak. Ez dakit horrei, zelanbaiteko laguntza psikologiko horik emoten zabizien, ala askoz be urgenteagoa dan erantzun medikua lehenesten duzuen horren ganetik, gaur egun erantzun mediko urgenteagoak dago salako?
Bueno, aldogun egiten dugu. Ematen ari gara laguntza bai zaurituak direnei, ematen ari gara, bueno, ba, osasun mentala hartatzeko laguntza beti eman izan dugu, guk berrogei hamarkada baino gehiago daramagu bertan lanean, eta osasun mentala zan gure arloetako bat, egia da oso zaila dala hori ematea gaurko egoeran, ze jendea mugitu egiten da, jendea ez dago toki finko batean. Behin eta berriz ikusi dugu, Israelek nola jendea bideratu duen, iparretik egora, egoretik zentrura, zentrutik berriz bereuntz, nola hartatu lehikezu, nola tratatu lehikezu inor egoera horretan, ez? Gero bereiek ez daukate gaitasuna zuzauden tokira aldiro iristeko. Orduan, beharrak izugarria dira, gaur egun ikusten ditugu behar asko, eta ikusi beharko da, etorkizunean behar horiek zeintzuk izango diren, ze, bueno, ikusten argi dagola, ez, izango dala ikaragarria.
Salatu dozuenez, MSF-ek salatutakoaren arauera, oso larri dagozan umetxiki asko ezin dozuez Jordaniako zuen ospitalera eroan. Beralako arretea behar daben umetxikiak dira, beralako ebakuntzak eta erantzun urgentea jaso behar dabenak. Zelango oztopoak ipinten dutzuez Israelgo gobernuak?
Bueno, ba, denetarik, oraintxe lortu berri dugu, ez, ba, hiru umetxiki bideratzea, Jordaniara, beste bi daude oraindikan, ba, evakuazio mediko horren zain, eta, bueno, eski, oztopoa denetari dira, ez, logistikoki esaten zendun, ba, mogitzeko, jendearen gana eltzeko, sendagaiak lortzeko, bueno, egiten dugune lana bermatzeko ospitaletan edo osasune zentruetan, bueno, egunean aldatzen juten dira, eta, ba, imagina ditzak egun guztiak.
Israelgo gobernuak Nazio Batuen erakundeko UNRWA agentziaren kontra egin dau diplomatikoki eta baita militarki be. Nazioarteko gurutze gorriagaz edo zuekaz tratua zelakoa da?
Bueno, denbora oro negoziatu behar da, bertan lan egin alizatea, ez? Eta ez da gauza erraza, ez? Guk ere ikusten ditugu, jasan ditugu erasoak, Israeleko ejertzituaren partez, 41 eraso gure erakundean, gure lankidetako 8 hil egin dira, eta, bueno, hoe dira gutxi batzuk, ez? Zifra orokorretan, 350 langile humanitario baino gehiago hil dira, 1000 langile, osasun langile baino gehiago, ez? Ba, hori da oztopotako bat.
Oztopotako bat, eta argazi krudela benetan hori be, naiz eta zifretan neurri txikiago iburuz berbakiten gabizan. Titularretan lehentxago albistegian komentau deutzegu entzulei, Donald Trump estatu batuetako presidente izateko egunak baino ez direla falta, astelenean izango da izendapena, eta horren atariko, azte goien honetan, Bidenek eta Netanyahu kantza telefonoz egin dabe berba, eta Katarrek, enegarrenez, balizko zueten baterako zirriburroa emon deutze, bai Hamasi, eta baita Israelgo gobernuari be. Hau, antza, domekan gertatu zan, atzo, testua edo, aztertzen ibiliko ziran, ikusiko dugu, honetan egunetan, askok desietan daben, desietan dugun, zueten hori etorten dan. Zueten hori etorriko balitz, nagore, zuen egunerokoan, horrek zelako eragina ukileike.
Bueno, ba, zuetenak karri dezakena, ba, pertsona gehiago ziltzea, ez, hori lehenengo eragin bezala. Eta gero, zuetenaren ondoren ere, ba, laguntza humanitaria sartu behar da. Esaten duen bezala lehenago, denetari behar dugu, eta hori, sartu beharko litzeke laguntza pila batez, kamioi pila bat behar dira, jende pila bate behar da, bueno, evakuazio medikoa behar duene jendeak ere aukera auki behar du bertatik erteteko. Zerbait esaten dugu, gerra honek daukan gauza okerrenetako bat da, jendeak ezin duela erten. Ez dauka aukerorik. Hor daude, bueno, toki mugatu batean, gora eta bera, beste inora joan ezinik, ez? Eta, bueno, aukera hori ere euki behar dute, ez? Evakuazio medikoa behar dutene, baino besteek ere, ateratzeko.
Zelako zueten atorri beharko litzateke, ze inoz ikusi izan dugu zuetena deitu izan dela, baina zonalde bati begirako zuetena izan dau da, leku fisiko mugatu batera, edo denboran iraupena mugatua izan dauen zueten baten inguruan be berbaz aritu ira, eta kertatu izan da egun batzutakoa emon izan dela 15 hilabete honen hasieran. Orain behar izana zein da?
Bueno, bere alako suetena eta iraunkorra behar da, eta bueno, ba, Gaza guztian, ikusi dugu orain baita, bagu gauden etokian, Han Yunisen eta badaude, edo Almaguazin, badaude baguneak non esaten dan, ba, gune humanitarioak direnak, babesean egon zaitezken guneak, eta horiek ere erasotuak eta bombardeatuak izaten ari dira. Ez dago toki segururik gaur egune Gazan, orduan, suetena behar da toki guztietarako, eta bere ala.
Gazan hainbat lankide dekozuz, sukamendik egiten dozu lan, gainera, ba, Gazagaz konektauta zagozie, egunero, eta hainbat alferriz eta ukiten dozu ez internetez eurakaz. Ametik, zelen ikusten dozu Euskal Gizartean erantzuna, ze kalera urten dabe askok eta askok, alkarretaratzeak be egin izan dira, eta bestelako kanpaina ugari izan doguz gure inguruan. Ze balorazio egiten dozu?
Bueno, nik uste dut beti izan dugula hemen bereziko sentsibilitatea, Gazako egoerarekin, eta hori nabarmen da, eta guke somatzen dugu, eta, bueno, gertutik bizi dugu ere, eta eskertzekoa gainera. Baina aldi berean, eta esango nuke, ez dala gure kasuan bakarrik gertatzen, baizik eta beste gizarte horretan, anestesia puntu bat ere ikusten dugu, zenbat irudi ikusi ditugu zein, baino zein, jasateko zailagoa, eta azkenen esaten duzu, bueno, ba, nekea ere somatzen da, Zeztuzu aldaketa punturik ikusten, Sueten alduko da, bai, momentu batean, hildakoak gehitzen doaz, egoera okertzen doa, baina ezer ez da aldatzen, eta azken negia da, ba, bueno, ikusten duzula, jendearen ekatu egiten dala beti gai honetaz entzuten, edo honi buruz ikusten, Eta horrek ere, beldurra eragiten du. Lehen hau aipatzen zenuen Paula Gil, eta nik bera, egun batean entzun nuen, bera hemen egontzen duela ilabete batzuk, eta esaten zuen, ba, bueno, Gazak egin gertatu leike, ba, beste hainbat krisikin edo herrialdekin gertatu den bezala, Azkenen izatea gerra edo gatazka ahaztu bat. Eta hori da gertatu leiken okerrena, Ezin gara horretaz ahaztu.
Emoten da munduan dagozan beste gatazka batzuk ahaztu dogusala, Gazakoa lehen lerroan edo Ukrainakoa lehen lerroan dagozan honetan, eta berbarako Afrikan herrialde baten baino gehiagotan gerran dabilz, eta giza eskubideak ez dira errespetetan, eta mehatxuak dagoz, eta jendea hilten dabil momentu honetan. Zuek berbarako Sudanen eta Ego Sudanen lanean zabizie, nagore herrialde honetan zelako egoerea bizidabe, eta MSF-ek Mugarik bako medikuen gobernuz kanpoko erakundeak zelako lan egiten dau?
Ba, Sudan aipatu duzu eta egia esan oso arduratuta eta oso lanpetuta gabiltza Sudanekin. Batez ere azkeneko bi urtetan, egia da badala herrialde bat non markatu, krisi eta gatazka desberdinak egon diren, baina bueno, duela ia bi urte hasi zen gerra bat bi alderdi militar elkarrekin borrokan, hori jartunen suertatu zen, 7 milioi biztanle daukan hiri bat da, eta hortikan beste hiri batzuetara eratzen joan zen gatazka hau, eta bueno, gauza da gaur egun 10 milioi pertsona barne desplazatu daudela, horietatik gero beste 2 milioi kanporatera dira, bai patu duzu Ego Sudanera, baita Txadera, bortizkeria eta indarkeria ikaragarria da, aipatzen genuen Gaza, baina Sudan ez dugu ikusten eta izugarri izaten ari da, zenbat jende hiltzen ari den, baita ba, bertan ba, umeak, zenbat ospitale edo osasune zentro edo langile hiltzen ari diren ere baita, honen ondorioz, ikusten ditugu bi herrialdietan hainbat paralelismo esateko edo, lehen hau gerretan eta zeuden legeak errespetatu egiten ziren, gaur egun bai Gazan eta bueno, Ukrainean aipatzen zen duen ere, ba, gerrako lege horiek ez dira errespetatzen, eta Sudanen ere hori nabarmena da. Inoiz izan duten krisi humanitario handien bizitzen ari dira, ez bakarrik osasun sistema bertan bera gelditu delako eta, bueno, bortizkeria hau dagoelako, baizik eta, bueno, ba, kolera epidemia bat egon da, desnutizioak ere eragin handia izaten ari da umeengan, eta, bueno, ba, 18 erkidego daude Sudanen eta gu 11 gaude lanean. Jendea behar da, gobernuz kanpoko erakunde gutxi dago, eta nazioarteko komunitateari ere, ba, bueno, askotan deialdia luzatu diogu bertan egoteko eta diru laguntza handiagoak emateko behar direlako, baina egia esan ez dira lan oso borobila egiten ari.
Desplazatuak aitatzen zabiz nagore eta kontua da askotan desplazatuen barri ukiten dugunean aitutan dugula, ba, leku seguruago batera edo erosoago batera heltzen dira, baina kontua da Sudanetik eskapetan dabizan asko eta ies egiten dabizan asko, esan duzu Ego Sudanera doizala, Txadera bebai, baina asko Txadeko basamortu antzura heltzen dirala eta han ez dagoela ezer.
Bai, eta bia jasotzen dituzte, gainera. Ez daukate zerrez eta oraindik jasotzen dituzte, baina zuk esaten zenuen bezala, ez? Txaden, metxen daukagu izugarrizko ospitalea, ba hori, basamortu erdian eraikita, ez? Eta etengabean etortzen da jendea, esaten duen bezala, ba, 2 milioi pertsonatera dira bai Ego Sudanera eta bai Txadera, eta herrialde hauek ez dituzte baliabideak, beraien biztanleak hartatzeko ere, nolatan egin dezakete, ez? Ba, gainera etorkinak edo badatoz, edo refuxiatuak badatoz. Eta, bueno, Ego Sudanen berdina, ez, gertatu izan du da, ba, bere momentuan Ego Sudanetik Sudanera babes bila joan izana, eta orain, ba, Ego Sudanera buelta egitea, ez.
Afganistanera beurreratu gurako geunke, Afganistanen Talibanek boterea ostera behartu ebenetik, oso urte gitxi pasau diralako, hanbe, lanean zagozie, genero desbardintasunak gero eta gehiago igertan dala esango zeunkea?
Bai, nabarmen. Ez nik usten dut egia dagu nabaritzen dugula Talibanak daudenetikan, ba, segurtasuna handiagoa dela, ez? Eta horrek erabatea, ba, guri albidetzen digu, ba, lana zentzu batean kalitatez eman alizatea, eta zentzu horretan, ba, bueno, jendeak aukera dauka orain ospitaletara heltzeko, ez? Lehen hau, ba, agian etzeukan hainbeste erreztasun, baino horrek kaltetu du, ba, nola ez, ba, emakumeen eskubideak urratu ditu.
Eta zentzu horretan Afganistanen, zelako lan egiten ari zaria?
Ba, Afganistanen ere baita, ba, 40 urte baino gehiago dara magulanean, eta ia esango nuke herrialde osoan gaudela, toki desberdinetan. Eta gero, bueno, ba, MSF Espainiaren kasuan gaude Masari Sharif hospital batetan, bertan ebaita pediatrian eta amatasune arloan lan egiten, eta, bueno, hospitale hau ikustekoa da, ez? Hilabetero 3.000 aur jaiotzen dira bertan. Orduan, bueno, lana ikaragarrizkoa, eta gira da, bueno, ba, daukala puntu positibo hori, ez, esateko, ba, bueno, egoera zaietan ere baita, ba, bizera, bizia aurrera ateratzen da, eta horre, ba, postasun puntu bat ematen dizu ere.
Aitatu dugu Afganistan, aitatu dugu Ego Sudan, aitatu dugu Sudan, bebai, aitatu dugu, zelan ez, Gaza, baina kontua da, ale batzuk baino ez dirala, Mozambikeri buruz berbain genke, eta munduko hainbat bazterren inguruan bebai, MSF, mundu, zera, mugarik bako medikuen gobernuz kanpoko erakundea leku askotan dagoelako. Hau guztia egiteko dirua behar da. Zeintzu kanpainaleko zuez indarrean?
Ba, orain diru ekarpenak eta edukitzeko ez daukau justu kanpaina bat abian ipinita, edo zein pertsonak ekarpen horiek egin nahi baldin baditu, edo lagun, diru laguntza bat eman nahi badu, egin dezakegu daukagu larrialdietako funts bat, eta hori bideratzen dugu, ba, behar baldin badugu Gazarako, edo behar baldin badugu Ukrainarako, momentu bakoitzean, ba, ikusten dugune larrialdietara, eta horrera, ba, diru laguntzak, bai, webunaren bitartez, msf.es bitartez, edo, bueno, telefono zenbakionetara deituz, egin leike, da, bederatzi, bi, zazpi, iru. Eta abian jarriko dugu laister kanpaina bat, ez da diru laguntzak lortzeko, baino bai, bueno, esateko hori, ba, gerraren legeak errespetatu egin behar direla, ez? Ezin direla, ba, zibilak eraso, ezin direla ospitaleak erasotu. Funtsezkoa dela bereek egiten duten lana, eta, bueno, eskubidea dutela bizi irauteko. Eta horretarako jarriko dugu, ba, hilabete bagelditza jo kanpainari abian ipintzeko, izango da gure lerrogorria deitzen dena, ez? Eta gure lerrogorria hori da, ez? Ba, ezin direla muga batzuk pasa eta muga horiek daudela, ba, hori. Zibilen errespetua, ospitalen errespetua eta gerrako legeen errespetua.
Goizeko 9:00 8 minutu baino ez naurez Isabel. Sorionak egiten duzuen lanagaitik eta eskerrik asko gurera etorri izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.